pacienti mums šodien jau zvana un interesējās, kad viņi varētu pie mums pierakstīties. Mēs šos pierakstus sākam veidot. Es domāju, ka mēs šīs nedēļas otrā pusē arī vakcināciju sāksim nodrošināt. Nu, mums vēl ir tāda īpatnība, ka mēs apkalpojam vēl sociālās aprūpes centru, nu, un ņemot vērā tās prioritātes, tad sociālā aprūpes centra klientu un darbinieku vakcinācija mums ir prioritāte, tad mēs esam apņēmušies to šonadēļ arī realizēt. Nu, un tad iespēju robežās arī tad pārējos pacientus arī apkalposim. Es domāju, ka tāda lielākā mērā vakcinācija mums būs ar nākamo nedēļu, visticamāk, ja? Bet redzēs, ja mums nebūs varbūt citu vēl tādu akūtu saslimšanu vai ko mēs varēsim, protams, arī ātrāk to organizēt.